Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Acum câteva zile, viitoarea regină a Angliei, prințesa de Wales, Kate, a anunțat că este suferindă de cancer. Anunțul său a fost auzit de toată planeta și bănuiesc că mulți dintre noi s-au oprit măcar o secundă să se gândească la ce înseamnă asta. Și probabil că și-au adus aminte de întâmplările personale, suferințele personale sau ale celor dragi. Kate este o femeie bogată, celebră, cu acces la cele mai noi metode de tratament și într-o țară a cărei civilizație medicală este foarte bună, cel puțin pentru cei cu bani. Cu siguranță sunt resurse ca sănătatea ei să se repare, mai ales că în Europa rata supraviețuirii unor cancere este în jur de 80%. De fapt, în Marea Britanie, majoritatea pacienților diagnosticați trăiesc mai bine de 10 ani de la aflarea veștii. Dar cum o fi să ai cancer la celălalt capăt al Europei? Am văzut lupte pierdute, am cunoscut oameni care, în ciuda unei bune îngrijiri, atât cât poți găsi în România, nu au reușit să treacă acest prag. Am văzut și bătălii câștigate, dar cu urme rămase definitiv în memorie. Am auzit poveștile cu fior de la chimioterapie, acolo unde parcă umanitatea unor angajați dispare, iar oamenii sunt tratați ca numere. Și deseori aud de lipsa unor medicamente, de programări târzii, de lipsa unor teste. De toate acestea, despre toate acestea se vorbește rar în spațiul public și trag concluzia că ceea ce doare cel mai tare este de fapt singurătatea pacienților. Ce m-a lovit rău este modul în care se primește anunțul, cel puțin într-unul dintre marile spitale ale României. Acolo se eliberează o hârtie la un gemuleț de tip ghișeu, știți voi. Hârtie pe care sunt scrise cuvinte medicale, greu de tradus chiar și pentru oamenii care sunt educați. Și am văzut oameni întrebând la acel ghișeu, am cancer? Iar asistenta spunând că nu pot să vă spun eu, să vă spună domnul doctor sau doamna doctor. Doar că până la domnul doctor sau doamna doctor trec alte zile, alte ore de spaimă. Singurătatea și frica pe care oamenii de la acel ghișeu o trăiesc este un lucru care mi-a rămas în minte. În ciuda unor programe de prevenție și a unor îndemnuri la testare, România rămâne țara cu cea mai mare mortalitate a cancerului din Uniunea Europeană. Poate multe dintre aceste cancere sunt descoperite târziu, dar cu siguranță nici sistemul nu face față la ceea ce are de făcut. Una dintre asociațiile pacienților spune că în România, anual, se înregistrează 20.000 de decese evitabile din cauza cancerului. Adică 20.000 de oameni mor, deși ar mai fi avut zile, dacă sistemul ar fi mers bine. Vă chem să povestiți voi și aș vrea ca România să audă, aș vrea ca autoritățile să audă, poate înțelegem mai bine despre ce vorbim. 0372069599. Cum este să ai cancer în România? Cum ajută sistemul medical și care sunt principalele probleme? Cât de ușor este accesul la tratament? Vă invit să ne spuneți experiențele voastre, ale celor din preajmă, ale celor din familie, să înțelegem mai bine cu ce ne confruntăm și ce așteptări sunt de la statul român, dar nu numai, de la noi, ceilalți, de la societate. 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul vorbește Dan. Salutare, Dane!
Bună, Cătălin, ție și ascultătorilor tăi. Sunt și eu unul din cei 500 și ceva de mii înregistrați în sistemele caselor de asigurări, casei de asigurări de sănătate, deci sunt un bolnav de cancer. Dar cred că sunt un bolnav de cancer și analizele spun că sunt ok. Bolnav de cancer. Cancer de piele. Un cancer de piele care s-a manifestat printr-o aluniță în partea dorsală, fără contact, să ai contact la ea. La un moment dat, printr-un luna noiembrie-decembrie, acum vreo 2 ani, simțeam că mă agață ceva. Am uitat în oglindă o chestie rotundă, urecioasă, o chestie care se ținea într-un firișor de piele. Bă, ce o să fie, ce o să fie. Asta e, repede la dermato. Povestesc. Pot să povestesc?
Da, povestește. Povestește că de asta ne-am adunat.
La dermato, în localitatea mea de domiciliu, doctorița, o doctoriță extraordinară care e portată în care cunoștință, domnul Dan, repede după amiază veniți să excizăm acea aluniță. Nu pare a fi periculos, dar trebuie să o dăm jos. Bine, doamnă, vin. Duc într-un ianuarie. Dăm jos alunița, o chestie minim invazivă, în 10 minute a terminat treaba, de trimis acea aluniță la biopsie, biopsie de trimis la Iași, un laborator extraordinar de mare și de super bun, s-ar părea. Pe acolo vreo 10 zile de aștepta rezultatul. Rezultatul a venit înainte de ziua mea, m-am dus, doctorița a luat hârtia de la fișier, domnul Deman s-a albit toată la față, unde am zis că alunița noastră nu prezintă probleme, s-ar părea că, da, prezintă probleme. Domnul doctor, cancer? Da, domnul Dan, cancer. Da, asta este, cancer, ce avem de făcut? Da, nu vă faceți griji, stadiul în care sunteți patru are tratament, există tratament, știința a evoluat, e bine că l-am găsit. Până aici toate bune și frumoase. Și de aici încolo au urmat drumurile la Iroiași, unde am întâlnit un medic tânăr, l-am studiat pe net, mi s-a părut prea tânăr, dar bun, atâta doar el, săracul, prima dată când i-am dus rezultatul la acea biopsie. Domnul Dan, șanse 50-50, dar există tratament. Aoleu, 50-50, ce înseamnă asta, domnul doctor? Facem, trebuie făcută intervenție chirurgicală, trebuie la. Bine, re-excizie. Bun, facem și pe asta. Până aici toate cadrele medicale super de ok din punctul meu de vedere.
Deci, cumva, în ciuda acestei vești care bănuiesc că te-a dat peste cap atunci...
În prima seară când am primit vestea, am intrat pe net și acolo e cea, una din, nu știu dacă prostiile multora, dar probabil alții dacă au, care au cancer, au forme mult mai grave față de ce am avut eu. Acolo intri pe net și te-a pus să cauți pagini. Eu ce văzusem, stadiul 4, peste tot se spunea că șansele sunt de 50% de supraviețuire, la ce aveam eu. Am refuzat din acea seară să mai studiez.
Spune-mi, până la urmă, sistemul în cazul tău a funcționat? Adică ai avut acces, da. Lucrurile s-au rezolvat chiar aici, în această...
Lucrurile s-au rezolvat și s-au rezolvat super profi la Iași, la Institutul Regional de Oncologie, unde am întâlnit un doctor estetician extraordinar cu specializări Japonia, specializări Coreea de Sud, Hong Kong. Ce... un tip super ok.
Ce n-a funcționat în povestea asta? Sau ce ți-ai dorit să fi fost mai bine?
Ce mi-aș fi dorit să fi fost mai bine? Mi-aș fi dorit să fi fost mai bine decontarea din partea statului pentru un concediu amărât de concediu medical pe care l-am avut și care mi-a fost decontat după un an de zile, 11 luni și un pic. Suma nu era extraordinar de mare, 1.000 și vreo 600 de lei. Statul român, în momentul în care firma mea are datorii, imediat vin popriri pe cont, vin penalizări cu două bănci.
Stai să-ți mai zic ceva, să nu uite nimeni că suntem în a treia lună consecutivă în care statul român ia impozite pe concediul medical inclusiv bolnavilor de cancer. Deci când,
cu atât mai mult.
Când ți-e mai greu în viață, atunci vine onor guvernul PNL, PSD și îți mai ia niște bani.
Deci mie statul român, după 11 luni și un pic, mi-a dat ce trebuia să-mi dea, și anume acei bani pe concediu medical. Fără dobânzi penalizatoare. Eu la un moment dat vroiam să mă duc în instanță.
Da, să știi că trebuie să te duci din când în când. Poate ăsta e. Dan, mulțumesc mult, sună multă lume și încerc să le fac loc câtor mai mulți. Florin din București zice așa: în 2020, cum era pandemie, cumnata mea, în urma unor analize superficiale, a fost diagnosticată cu cancer pulmonar. A încercat să fac analize cu internare mai amănunțite, a fost refuzată internarea chiar și la Elias. S-a internat la urgență și a urmat un tratament adecvat într-o altă țară, în regim propriu, cu speranțe. dar s-a stins în următorul an, la vârsta de 44 de ani, lăsând un copil de 3 ani și un soț îndurerat. Ministerul Sănătății, spune Cristina pe Facebook, trebuie să facă testări de prevenire. Abia atunci cancerul va fi vindecabil. Cancerul e o boală la început fără simptome. De aceea pacienții ajung prea târziu la doctor. Da, noi facem screening de formă în foarte multe situații. Mihaela, salutare!
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt ca și domnul anterior, tot așa o victimă acestei boli nenorocite. Dar în plus... Ce vreau să spun e faptul că m-am luptat ca să mi se pună diagnosticul corect. Am făcut acel screening, care este, da, o formă de diagnosticare. Dar toată lumea îmi spunea, stai liniștită că nu-i nicio problemă. Stai liniștită că nu-i nicio problemă. Am fost la medicul specialist, care, bineînțeles, prima dată m-a consultat fără probleme, a doua oară când am revenit și am zis, domnul doctor, totuși nu este în regulă, a zis, draga mea, eu fiind cadru medical, se vede că ai lucrat la nebun. Pentru că ți-a intrat în cap o boală și vrei neapărat să o ai. Am plâns. Am plecat de acolo plângând și am zis, băi, nu se poate. Nu se poate. Ceva nu este în regulă. Lucrând la radioterapie oncologică, am mâncat la foarte multe femei coliva, pentru că mureau în timpul tratamentului sau imediat după tratament. Și cu multe am stat de vorbă și am zis, dar cum ați reușit să ajungeți în halul ăsta? Doamne, zice, nimeni nu m-a băgat în seamă. Și atunci am zis, băi, eu nu mă las, trebuie să mă bage cineva în seamă. Și am rugat pe medicul cu care lucram, haideți vă rog frumos să vedeți că ceva nu este în regulă. Prima întrebare. Păi, Mihaela, ce e aici? Zic, eu nu am de unde să știu ce e aici. Că e un loc pe care numai dumneavoastră îl puteți vedea. Și așa am obținut un bilet de trimitere la Cluj, la un profesor cu care noi colaboram. Am stat la o coadă interminabilă pentru că erau oameni din toată țara. M-am dus dimineața la 10 de m-am înregistrat și după masă la 18 am reușit să intru. Am intrat, bineînțeles, i-am prezentat domnului doctor toate documentele și a zis, da, astea le puteți rezolva la Sibiu, nu trebuia să veniți până la Cluj. Știu, domnul doctor, dar știți, eu lucrez acolo și... atunci zice, vă înțeleg. M-am urcat pe masă, m-a consultat și a zis, draga mea, dar la voi, la Sibiu, nimeni nu s-a gândit să ia o biopsie, să vadă despre ce e vorba? Domnul doctor, eu sunt numai o asistentă, eu nu pot să impun unui doctor să facă ceva. Și până la urmă, în cazul ăsta, sunt pacient. În fine, mi-a luat biopsia și a venit rezultatul, tot așa într-o zi marcată, în ajunul Crăciunului, cancer. Deci, carcinom. Numai că, ce să zic, am simțit că îmi cade pământul în cap. Asta am simțit.
A fost cineva să te ajute atunci?
Păi, eram singură cu un copil care era la liceu. Și mă gândeam cu groază, oare apuc să-l mai văd să-și termine școala? Așa că am resunat la Cluj și m-am programat pentru operații. Care, bineînțeles, a fost în martie. Pentru că așa era foarte aglomerată lista. Și în martie, când m-am dus la operație, i-am spus domnului profesor, domnul profesor, vă rog din tot sufletul, dumneavoastră veți ști ce e acolo și veți vedea. Luați atitudine radicală, în sensul că să curățați tot, dacă necesită extirpare completă, dacă necesită debridare ganglionară, adică să elimine stațiile ganglionare care pot fi contaminate. Și a zis, da, este foarte, foarte traumatizantă această operație pentru dumneavoastră. N-aveți decât 48 de ani. Vezi, domnule doctor, oricum țin mai mult la viață decât a fi o femeie activă. Și a zis, da, bine, așa facem. Dimineața la 6 am intrat la sala de operație, am ieșit, după masă, la contravizită, vine domnul doctor și o trupă întreagă de doctorași, tinerei, așa. Și zic, Dumnezeule, Doamne, dar ce-o fi de vine cu o grupă de studenți? Că știam că sunt studenți, că îi vedeam că sunt foarte tineri. La care profesorul zice, ia uitați-vă aici la doamna. Este o femeie care mi-a dus aminte de ce mi-a spus tatăl meu, tatăl dânsului fiind tot medic. Aline, ascultă întâi femeia și după aceea adu-ți aminte ce scrie în cărți.
Bună observație. Spune-mi cum ești astăzi.
Sunt bine.
Ești bine.
Da, am 70 de ani. Sunt bine.
Ești bine.
Am mai traversat, bineînțeles, încă o treaptă cu altă localizare, dar sunt bine, pentru că de fiecare dată eu am fost cea care m-am ținut cu puterea să ajung la un diagnostic corect. Pentru că și a doua oară, tot așa am pățit. Lăsați, Doamnă, că nu-i nicio problemă. Ce dacă v-a crescut tensiunea? Ce dacă vă crește pulsul? Și când m-am dus odată cu 120 pulsul, toată lumea s-a speriat ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? De ce
să vă mulțumesc pentru dovada asta de luptă. Nu m-am gândit că trebuie să te lupți de unul singur astăzi ca să poți să-ți pui diagnosticul în România. Cu ceva vreme în urmă, o pacientă numită Alexandra i-a adresat o scrisoare primului ministru. Sunt Alexandra, o pacientă diagnosticată cu cancer de sân triplu negativ, cel mai agresiv dintre toate tipurile de cancer ce se cuibăresc perfid în sânul unei femei. Faptul că sunt în viață astăzi e o minune. Pe cât de tăcută a fost instalarea bolii, pe atât de zgomotoasă a fost acceptarea acestui diagnostic și experiența unei vieți cu cancer. Am luptat încă din prima zi cu toate puterile mele, am purtat povara bolii mele să găsesc răspuns în afara țării, între străini, și am experimentat zi după zi un amalgam de deznădejde, frică și speranță. Prin trăiri similare trec foarte probabil cele peste 2000 de românce ce primesc anual acest diagnostic, femei în floarea vârstei, cu familii, copii și cariere profesionale de care ne-am dorit să ne bucurăm. Niciuna dintre noi nu trebuie să treacă singură prin boală și mai ales niciuna dintre noi nu trebuie să treacă prin tortura de a ști că există un tratament care ți-ar putea salva viața, dar că tu nu ai acces la el. O tortură fizică și psihică marcată de sentimentul de neputință și durerea, frustrarea de a nu avea un răspuns la de ce eu, de ce mie, de ce acum. Și asta se leagă de un mesaj pe care l-am primit pe WhatsApp și ne spunea cineva că am fost detectată cu cancer destul de extins, deși am făcut analize regulat, la diagnosticare nu mi s-a dat nicio șansă, m-am operat în Germania, o duc bine, dar am făcut tratament chimio și după. Luminița, salutare, bine ai venit la România în direct. Radioul mai încet, Luminița, și mă auzi în telefon cât se poate.
Alo?
De mine. Salutare.
Bună ziua, Cătălin. Vreau să povestesc o situație care s-a întâmplat acum ceva ani în urmă, mai precis 3 ani, și se referă la fratele meu, care a fost diagnosticat cu cancer mandibular. Deși trebuia să înceapă tratamentul imediat, nu am reușit să intrăm la Spitalul Fundeni. În perioada respectivă aveau foarte mulți bolnavi și mi s-a spus că de-abia după 4 luni putem reveni. Am căutat în altă parte, am ajuns la Colțea, cu intervenții, bineînțeles, unde și aici a putut să intre la radioterapie, la șeful de secție, abia după 2 luni. În sfârșit, a făcut 36 de ședințe de radioterapie, după care l-au trimis pe secția de oncologie. Acolo am fost cu el și Uimitor a fost faptul că șeful de la secția de oncologie i-a spus că o să încerce un tratament, însă să nu-și facă iluzii că scapă și că ar mai avea de trăit câteva luni. Nu mi-a venit să cred. Am stat liniștit, am preferat să nu spun nimic mai mult. Am ieșit cu fratele meu, l-am convins să meargă totuși și să facă tratamentul. A început chimioterapia, însă după 4 ședințe a trebuit să-l interneze de urgență pentru că nu mai putea să se hrănească în mod normal. I-au pus o sondă nazală prin care reușea să se hrănească. La câtva timp după această operație, din greșeală, și-a scos sonda. Am chemat ambulanța, am ajuns din nou la spitalul Colța, unde mare mi-a fost surpriza când doctorița de gardă aproape că m-a certat și m-a întrebat că ce caut cu el acolo. Că să-l iau acasă, că ei n-au perfuzii, n-au soluții. În sfârșit, m-am oferit să le cumpăr. Au zis că nu-i nicio problemă, că au totuși ceva prin farmacie și l-au internat. L-au ținut 12 ore fără perfuzie. Am făcut intervenții, am făcut scandal, am simțit că nebunesc. De-abia după 12 ore, în sfârșit, i-au pus perfuzii și au început să-i administreze un tratament. După 24 de ore a făcut hemoragie. L-au dus repede în sala de operații, însă a fost prea târziu. Fratele meu a decedat.
Pare rău.
Se pot să mai adaug la aceste lucruri. De câte ori trebuia să facă CT sau RMN, nu se găsea niciun loc, deși aveau aparate în spital, nu se găsea niciun loc pentru el. De fiecare dată m-am dus cu el să-și facă pe bani, iar înscrierea la doctorul oncolog, pentru că trebuia să facă și acest lucru, el fiind încă angajat, avea nevoie de concediu medical și fără înscrierea la doctorul oncolog, nu ar fi putut să obțină acest concediu
medical. Câți ani avea fratele tău?
Avea 60 de ani.
60 de ani, avea multă vreme înainte.
Avea multă vreme înainte, mai avea până la pensie. Am ajuns la această doctoriță, bineînțeles că nu m-a primit imediat, am făcut vreo 3 drumuri până am reușit să găsesc o programare și să mă duc cu fratele meu. Medicalul lunar pe care mi-l dădea, mă duceam și îl luam, în anumite condiții. De fiecare dată mă întreba, astăzi ce servim în afară de bomboane?
Adică cum?
Adică trebuia să mă duc ba cu o cafea, ba cu bomboane, ba cu prăjituri. La un moment dat m-am supărat și am zis, ia să văd ce se întâmplă dacă nu mai fac acest lucru.
Și ce s-a întâmplat?
M-a ținut 4 ore la ușă, iar când a trebuit să vin cu fratele meu să-l vadă, la fel m-a ținut, deși el nu se putea ține pe picioare, deci l-am adus în scaunul cu rotile. Am stat 4 ore la ușă pentru că avea și alți pacienți importanți programați înaintea noastră.
După toată experiența asta, după toată amărăciunea asta din viața ta, cu ce gând rămâi, Luminița?
Ce gânduri am?
Cu ce
mi-aș
gând?
Dori,
da.
Mi-aș dori, în primul rând, ca medicii să fie oameni. Să nu uite niciodată de jurământul pe care l-au făcut și să pună suflet. E adevărat, sunt mulți bolnavi, e greu să pui suflet, dar după ce că un om este necăjit, speră să mai trăiască măcar un an, doi, tu te porți atât de urât încât îl determin pe omul acela să nu mai audă de doctor, să nu mai vrea să se trateze, să nu mai apeleze în țara asta la nimeni.
Da. Îmi pare teribil de rău că trebuie să duceți bătălia asta de unii singuri. Sunt convins că astăzi există asociații, oameni care vă pot ajuta. Mă uit la doamnele care au construit Dăruiește Viața, mă uit la cei de la Magic care pun mână de la mână și... De fapt, noi punem mână de la mână și ajutăm pe acești oameni să dea consultanță de specialitate, să vorbească cu părinții unor copii, să învețe, să fie navigatori, cum să spune. Cancerul nu mai este o condamnare la moarte, se spune, dar e parțial adevărat, scrie aici într-un mesaj. Dacă ai noroc, așa zic eu, supraviețuitoarea unei tumori pulmonare de 9 cm. În 2018, după bronhoscopie și biopsie, în iunie am primit mesajul. Poate mai trăiesc până la Crăciun. Uită-mă aici în 2024. A fost greu, dar toată lumea din jurul meu, prietenii, familia, au făcut zid în jurul meu. Contează enorm să te susțină cineva permanent. Dar nu m-am operat în România. Adelina, salutare! Care e povestea ta?
Bună ziua, domnul Striblea, și bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Eu sunt fata unei paciente oncologice, în sensul că mama mea a avut două cancere în 2007 și 2016. Am ascultat toți ascultătorii dumneavoastră și sunt parțial de acord. Cred că depinde, exact cum ați spus mai devreme, de șansa fiecăruia. Însă, ceea ce nu se știe în România, că pe lângă tratament, pacienții beneficiază și de pacienții oncologici, de consultații gratuite și la psihooncolog. Și foarte mulți dintre pacienți refuză acest lucru, spunând că ei nu sunt nebuni. De exact cum a spus, cancerul nu mai este o condamnare la moarte, însă cancerul este o patologie biopsihosocială și spirituală. Cred că ar conta foarte mult o educație în sensul acesta. În urma celor două tumori pe care le-a avut mama mea și tratamentul, prima dată am avut ghinion și pentru faptul că am refuzat să-i se facă tratamentul cu o seringă deja folosită, după aceea doamna asistentă a făcut tot posibilul ca mama să nu mai beneficieze de tratament. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că m-am zbătut și am făcut rost de tratament. Însă a doua oară am avut norocul, am găsit o doamnă doctor dedicată pacienților oncologici, doamnă doctor cu care actualmente colaborez și ca psihooncolog. Dumnezeu a înțeles necesitatea ca pacienții să acceseze aceste servicii.
Explică-ne un pic. Explică-ne un pic. Adică ce îi oferă mamei tale și care e nevoia? De ce trebuie să colaboreze cu un psiholog?
De ce? Pentru că, în primul rând, când afli această veste că este cancer și cum în România încă se merge pe ipoteza că este condamnare la moarte, nu mai este condamnare la moarte. Psihooncologul poate să ajute la reconstrucția gândirii, astfel încât pacientul să înțeleagă că nu mai înseamnă o condamnare la moarte. Poate să-l ajute să tolereze mai bine tratamentele oncologice, chimioterapia, radioterapia, pe care știm că sunt cu multe efecte adverse. Exact, mai ales la femeile cu cancer de sân mamar, înseamnă îndepărtarea unuia dintre sân sau chiar la ambele. Nu este ușor pentru o femeie să se vadă dintr-o dată, cum zic pacientele, pe jumătate. Și și colaborarea cu psihooncologul te poate ajuta să treci ușor și să înțelegi varianta că ai o viață și după cancer.
Mama ta cum e astăzi?
Mama mea este bine, mulțumesc lui Dumnezeu, este foarte bine. Eu nu eram pe atunci psiholog când a avut primul cancer și de atunci mi-am dat seama cât de mult contează psihicul omului. Era la fel, eu o să mor, știu că a murit și mama mea de cancer, a murit și bunica mea de cancer și eu o să mor. Și atunci i-am avut inspirația și i-am spus, ce a depins de medici s-a făcut, ce a depins de mine s-a făcut. De acum încolo depinde doar de tine să trăiești și să înțelegi că eu am nevoie de tine să te găsesc acasă, ca atunci când copilul meu vine acasă să găsească o ușă deschisă. Eram divorțată, copilul pe atunci avea 6 ani și aveam 7 ani și aveam nevoie de acest suport. Ei, ce credeți? Aceste cuvinte au făcut-o pe mama să își dorească să trăiască. De aceea spun că este important.
Mulțumesc tare mult pentru optimismul tău și pentru lecția de viață, că asta e foarte importantă. Cum este să ai cancer în România? Mor cu zile, ni se scrie. Ne scrie Adrian pe WhatsApp. Garantat. În urmă cu 2 ani am ajuns la un urolog pentru usturime ușoară la urinare. Mi-a făcut consultații, mi-a spus că nu am nimic, să revin la un control peste câțiva ani. Pentru că simțeam că ceva nu e în regulă, după vreo 2 săptămâni am mers la un alt medic. Am fost trimis la investigație, RMN, și apoi mi s-a prăbușit lumea. La 48 de ani, cancer de prostată, stadiul 4, metastaze multiple. Am reușit să ajung în Italia și medicii de acolo fac tot posibil să-mi prelungească viața. Îți țin pumnii, Adrian. Sper să fii bine până la urmă și să iei din optimismul Adelinei. Iulian, salut! Ești la România în direct.
Bună ziua, vă salut! Eu am experiență foarte neplăcută și aș vrea să-mi împărtășesc un pic cu dumneavoastră. Nu este vorba despre un adult, asta este vorba despre un copil. Acum câțiva ani, băiețelul meu a avut ceva simptome banale, febră, scaune moi, vărsături. În urma acestei experiențe am ajuns la un spital din provincie, în apropierea Bucureștiului, undeva la 100 km. Dânsii n-au reușit să-l diagnosticeze. Ulterior i-au făcut transferul către Grigore Alexandrescu cu primul diagnostic de anemie severă. Ulterior, de la Grigore Alexandrescu a ajuns la renumitul Fundeni, unde i s-a pus diagnosticul de leucemie mieloblastică acută, un diagnostic destul de dur, fiind un tip de leucemie foarte agresiv și mai ales pentru vârsta lui. Și după aceea a început chinul. Chinul în ce sens? Empatie zero, condiții de igienă zero, comunicare zero, absolut nimic. Adică, ca să înțelegeți, să scurtez un pic povestea, în momentul în care soția a primit diagnosticul, ea fiind cea internată cu băiețelul, a venit o doamnă doctor mai în vârstă, care deja era ieșită la pensie, și s-a spus în felul următor: copilul tău are leucemie, este un tip de leucemie destul de grav, 5 din 7, aproape cel mai grav, și a ieșit din salon. Asta, așa, adică pur și simplu așa i-a dat diagnosticul. Ulterior am vorbit cu soția, am sunat plângând: copilul are boala asta, ce facem? Păi, n-ai înțeles să vină, probabil, că n-are cum să-ți dea un diagnostic la modul ăsta, să spună ce are și să plece. A încercat să o caute pe șefa secției de oncologie de acolo, dânsa i-a arătat ceas, să spună că este grăbită. După aceea, la ceva timp, am reușit să ajung eu la București. Am făcut o programare ca să pot vorbi cu medicul curant al copilului. Mi s-a dat la fel vestea foarte tranșant. Eu în disperare aceea nu știam ce să întreb, nu știam cum să reacționez, nici nu știam ce fel de întrebări să-i adresez situația asta. Probabil și unele au fost destul de prostești întrebările, dar și mi s-a dat aceeași veste la aceeași mod. Are leucemie, poate să-i se oprească creierul, poate să-i se oprească inima, poate să-i cedeze orice organ, poate să moară. La modul ăsta, din cauza tratamentului, că este foarte agresiv. Ok, și ce este de făcut în situația asta? Aveți nevoie de ceva? Nu, avem orice, avem de toate. Avem noroc că suntem pe palier cu șefa secției, nu ne lipsește absolut nimic. Doamnă, spuneți-mi, nu este niciun secret, încerc să fac orice pentru el, să e cât mai bine. Nu.
Cum ați fost voi cu sufletul, cu mintea în perioada aia?
Mă dați seama, la un moment dat am avut noroc de niște superiori în locul unde lucram, foarte înțelegători. Mi s-a spus, ia-ți concediu, ia-ți orice, nu ne interesează, stai acasă, rezolvă-ți problemele. Ei având la rândul lor copii și au înțeles situația. Soția devastată, terorizată din toate punctele de vedere, nici măcar analizele nu-i se arătau. Adică era curioasă, nu că am fi înțeles noi mare lucru, mai ales în situația aia. Dar măcar să știm, nu știu, trombocitele cum sunt, hemoglobina cum este, adică niște parametri banali, până la urmă nu trebuie.
Ați avut cu cine vorbi, să vă sprijine, să vorbească?
Singurul om de încredere care a fost acolo a fost un de încredere. Singurul om cu suflet din toată nebunia asta a fost un medic rezident, care ne-a mai ajutat să ne-a mai furnizat anumite informații, despre starea copilului, despre starea pacientului. Are medicul curant? Zero. Absolut nimic. Mai mult de atât, ne-am pus și piedii să plecăm. Ulterior am vorbit cu o cunoștință, un necunoscut, care era la un spital renumit din Italia și mi-a propus să vin. Mi-a trimis un let să mă conving. A încercat să facă tot posibilul. La un moment dat de mine este sceptic. De ce vreau omul ăla să mă duc acolo? Și după ce am ajuns am înțeles de ce vreau să mă duc acolo. Pentru că este diferență la cer la pământ. Adică nu vreau să par ipocrit. Dar chiar sunt diferențe enorme.
Explică-ne.
Empatie. Există empatie. Sunt oameni care pur și simplu te văd, sunt pe gânduri pe hol, asistente medici, te întreabă ce ai, stau de vorbă cu tine, totul e transparent 100%, analizele le poți vedea inclusiv pe site-ul lor, se face o chestie, un card, o chestie minoră, tratamentul, în țară mi s-a spus că sunt tratat după cel mai nou protocol de tratament, m-au mințit. Eram diagnosticat, copilul meu era diagnosticat după cel mai nou proceder de diagnosticare, dar tratamentul era din 2009 și în Italia a fost tratat copilul meu pe protocol de tratament din 2017, adică și sunt câțiva ani de medicină diferență.
Cum e copilul astăzi?
În momentul de față, extraordinar de bine, a rămas cu niște mici sechele.
Doamne ajută!
Sechele, da. Niște mici problemuțe cu glanda tiroidă și cu trombocitele. Nu și-au revenit la... Nu,
dar sunteți bine.
Singure, în momentul de față. Dacă puțin ajutor și cu ajutorul Dumnezeu, mergem regulat la controle.
La controle bine. Unde mergeți?
Tot în Italia, tot în Italia. Aici nu mai am ce căuta. Niciodată.
Niciodată.
Am mai fost odată pentru ceva acte medicale la ei. Acum, ultima dată, și măcar nu s-au văzut și să răspundă la moment pentru o programare. Am găsit la Marie Curie o doamnă doctor extraordinar, doamna Zmărândoiu. Și dânsa ne-a ajutat. Ei, nu știu ce vor să facă. Adică, până la urmă, am ajuns la concluzia că suntem doar niște cifre într-un tabel și vor să ne țină acolo să nu plecăm toți. Probabil nu o să mai aibă material. Mă gândesc.
Da. Îmi pare...
Deci, măcar formularul S2, care s-ar putea da cumva. Adică, formularul S2 se acordă în modul în care... Oficiți?
Ce face formularul ăsta? Că eu nu
formularul știu de... S2 se acordă unui pacient bolnav în momentul în care boala respectivă nu este tratată în țară și se decontează tot în afara graniței. Dar nu se acordă pentru că teoretic această boală s-ar trata în țară, dar cum se tratează nu spune nimeni. Nu spune nimeni că nu e mâncare bună, nu spune nimeni că noi cumpăram mâncare de la cantina spitalului, nu spune nimeni că nu era igienă absolut deloc, nu spune nimeni cât stau într-un salon. Nu spune nimeni lucrurile astea, dar se tratează.
Da.
Nu spune nimeni că am făcut transplant acolo și am putut. Aici soția a întrebat pe doctor, o întrebare stupidă, într-adevăr, dar în momentul ăla nu știu ce să întreb. Fiind trombocitele foarte scurse, a întrebat pur și simplu dacă poate să spele copilul pe dinți. Și doctorul respectiv i-a răspuns, rugați-vă să prindă ziua de mâine, voi vă gândiți la spălat pe dinți? Nu mi se par niște răspunsuri tocmai ok și în situația.
Pentru că nu sunt. Iuliană Simpuni, mă bucur că sunteți bine astăzi și mă bucur că sunt oameni care să vă ajute. Îți mulțumesc că ai sunat ca să putem învăța bunii de la alții că asta e cel mai bine. De câte ori am auzit noi la emisiunea asta chestiunea legată de empatie? O fi vina medicilor, asistentelor, om fi noi ca nație? Mi-e greu să-mi explic, dar e un cuvânt pe care l-am auzit, cred că am făcut și o emisiune la un moment dat despre relația asta dintre medic și pacient și cum pacienții din România și-ar dori să-i, cred că stai trebuie, să ia cineva în brațe, ăsta e. Ana, salut, ești la România în direct. Ana, nu ne auzim. Nu-mi dau seama de ce, o să încercăm să revenim. Alexandra?
Da, bună ziua.
Salutare, Alexandra.
Îmi pare bine să vă aud. Asta înseamnă că trăiesc și sunt bine după un cancer pulmonar, tratat la Institutul Oncologic în Cluj, unde am întâlnit medici foarte buni. Dacă mă întrebați câți pacienți erau zilnic pentru consultație la medic, vă pot spune că erau în jur de 40-50 pe zi. Enorm de mulți.
Foarte mulți, da.
Intram, stăteam 2 minute maxim, în care medicul spunea câteva cuvinte, printre care și asistentei, nu doar pacientului, și urma să intre alt bolnav. am prins poate o perioadă sau deci toate tratamentele și inclusiv raze au funcționat și aparate și tot. Poate că am fost eu norocoasă. Exact cum spuneam că o doamnă înaintea mea, am avut inițial 3 diagnostice, din care niciunul nu era cancer. N-am putut să stau liniștită, pentru că să ai pe o foaie 3 diagnostice înseamnă că ceva nu este corect, în opinia mea. Și atunci am plecat în alt oraș, respectiv în Cluj, unde am repetat CT-ul și unde doctorul a pus diagnosticul corect.
Cum au fost oamenii cu tine? Că uite, cei cu care am vorbit despre asta să plângeau. Dar îmi răspunzi la întrebarea asta peste un minut, că acum trebuie să luăm publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vorbeam cu Alexandra și o întrebam oamenii cum au fost, dincolo de aparatură, condiții și aglomerație.
Vă pot povesti pe scurt. Medicul chirurg care m-a operat, în momentul în care m-am externat, a spus așa: în lupta aceasta nu sunteți singură. Lupt împreună cu dumneavoastră și vreau să vă faceți toate tratamentele, să le puteți duce până în capăt și să trăiți, cum ar fi vrut să zică, dar am înțeles. Au trecut 9 ani. În fiecare an, pe Facebook, acest medic îmi scrie la mulți ani.
Ce tare!
Da.
Deci se poate. Deci cumva se ține poate. De oameni.
Da, ține de oameni. Ține de oameni. La fel și medicul oncolog. Deci, ține de oameni. Dacă se vrea, se poate. Știu, sunt foarte mulți pacienți la Cluj, unde am văzut eu, vin din toată țara. Până la urmă, s-a văzut toți. Tratamentele sunt la ani și la nivelul României. Nu ne putem compara cu alte țări, unde fondurile și toate sunt mai multe, mai mari, pentru... Încă o chestie, foarte mult contează prevenția și pe undeva să știți că și oamenii, noi oamenii suntem de vină. Aș face un apel din inimă, din suflet, din ce vreți dumneavoastră, din viața unui supraviețuitor. Mergeți la controle, nu doar se spune că, și este adevărat că deci, virgulă, cancerul nu dă semne decât în stadii avansate. Doar că trebuie să fim atenți. Corpul nostru ne dă semne. Dacă suntem atenți și mergem să facem controle, în cazul unui cancer, într-un stadiu 1 sau 2 sau chiar 3, eu am avut 3B, destul de avansat, șansa și procentul de supraviețuire este foarte, foarte mare.
Bun sfat.
Deci noi, în primul rând, trebuie să fim atenți și să mergem la controle și după aceea lupta și după aceea să nu stăm, să ne gândim că avem 3 diagnostice. Deci este o luptă pe care trebuie să o duci inclusiv cu sistemul, e adevărat.
Și poate unii
dar
inclusiv cu
care merită, cu adică dacă hey. Vrei să trăiești, copilul meu era la liceu și mi-am spus, eu nu pot să mor acum când copilul meu nu are un serviciu. Am luptat, și dar în primul și în primul rând controle preventive.
Mulțumesc tare mult. Numai că mi-aduc aminte controlele astăzi importante. Făt aici o emisiune în pandemie, când mi-a explicat o doamnă că cât de necesare sunt aceste controle și cum nu se duce niciodată și cum nu sfătuiește pe nimeni. Și am întrebat, cum să nu-ți faci o mamografie ca femeie dacă ai posibilitatea să-ți faci, că ți-ar putea salva viața? Mi-a zis că sunt alte metode, nu le-am înțeles. Am sunat-o noi pe Silvia Coman, care este medic și navigator de pacienți oncologici. Am folosit formularea corectă, doamna Coman?
bună ziua, da. Doar că în plus sunt și pacient oncologic.
Și pacient. Asta înseamnă o triplă experiență în chestiunea asta. Nu știu dacă ați apucat să auziți mărturile multor oameni.
Am auzit ultima parte și o și preiau, pentru că era și prima pe lista mea, prevenția. Mi-a plăcut și a fost foarte corect ce a spus doamna. Ce ține, trebuie să știm că multe lucruri țin și de noi. Vorbim de prevenția primară, de combaterea unor factori de risc. Știm că fumatul, consumul de alcool, obezitatea, expunerea la soare cresc riscul de cancer. Dar totuși facem aceste lucruri în continuare. Vine vara acum și o să vedem copii ținuți pe plajă de dimineață până seara, dar știm că radiațiile solare pot modifica ADN-ul celular până în 18 ani, deci răul cel mai mare acum este făcut. Factorul genetic, într-adevăr, nu-l putem influența, dar sunt aceste metode care țin de noi. Pe de altă parte, vorbim de implicarea statului, de prevenția secundară, de programele de screening care asigură un diagnostic precoce, dar nu prea există aceste programe la noi.
Asta e un lucru de care se plânge toată lumea. Dați-mi voie să vă citesc un mesaj. Zice Maria pe Facebook, se vorbește despre prevenție, dar nu se face mai nimic pentru a ne ajuta să facem asta. O mamografie costă 350 de lei, iar programele gratuite, mai ales la persoanele de peste 50 de ani, nu funcționează din cauza lipsei fondurilor. Și uite așa, stai și aștepți să-ți faci un test, iar timpul trece pentru că nu toată lumea are bani. Și ne relatează și un fapt ironic, ea scrie de la Timișoara, unde un mare spital face reclamă pentru prevenție de cancer la sân, da? Și, dar de aproape o lună de zile sună în fiecare zi și nu sunt fonduri, știți? Și există afiș la spital, fă-ți mamografie, probabil, asta e ideea.
Da, da, e o situație universală. Din ce am văzut, la Iași există un program, la IRO, care este destul de bine implementat pe neoplasma mamar, pe screening, cel puțin ei așa susțin. Dar în rest nu, e aceeași problemă peste tot. A fost un singur program pentru cancerul de col uterin la un moment dat când lucram și eu ca medic, dar foarte prost implementat, foarte slab implementat și cu o adresabilitate extrem de mică.
Dați-ne o mână de ajutor și arătați-ne niște pași pentru oamenii care se trezesc brusc și singuri într-o astfel de situație. Afli că ai cancer. Ce faci?
Da, nu știi, în primul rând nu știi încotro să o iei pentru că nu ai niciun fel de informații. Nu este ca în străinătate, în momentul în care ai intrat în sistem și se explică toți pașii, tot ce ai de făcut. Tu ai o hârtie cu un rezultat histopatologic pe care scrie că ai cancer și nu știi încotro să... Eu, în activitatea mea de navigator, încerc să-i îndrum. În general, fiind și medic, știu exact pașii care trebuie urmați în funcție de patologie. Și în drum către medicii care au pe care îi cunosc eu cu cea mai mare experiență în patologia respectivă. Pentru că noi avem problema asta cu lipsă de centre de referință, nu prea există noțiunea asta în România, nu, noțiunea de tumor board, de abordare multidisciplinară, la fel lipsește, avem o lipsă de expertiză pe cancerele rare. Și, în general, asta e misiunea mea principală, să le găsești cea mai bună soluție pentru momentul respectiv. Dacă este în România și, bineînțeles, că prefer să o caut în țară, o găsesc în țară. Dacă nu e un cancer unde nu știu că nu e experiență mare la noi în țară, caut un centru de referință din afară.
Dar asta este o muncă pe care dumneavoastră o faceți pentru că v-ați ales chestiunea asta. Nu ar trebui să funcționeze ca o chestiune de program național, adică în momentul în care ți se întâmplă un astfel de lucru, unul dintre cele mai dureroase din viața unui om, nu ar trebui în spitalul în care ai primit acest rezultat?
Din ce am văzut în străinătate, există o asistentă. Deci fiecare pacient oncologic are o asistentă care se ocupă de el și care e în permanență un intermediar între medic și pacient. Și care e în permanență alături de pacient, cu tot ce înseamnă informații și tot...
Dar noi nu avem chestiunea asta. Fiecare e pe cont propriu.
Da.
Păi și să zicem că un om care... Sunt mai mulți navigatori în țară, adică persoane care asigură
de ajut. Suntem destul de puțin.
Da, da. Dacă nu ajunge la dumneavoastră, ce să facă un om care se trezește cu biletul ăla la mână, că așa e în România, ți se dă biletul și afli și ce faci?
În mod normal ajunge la oncologul de teritoriu, cel puțin asta e indicația, pentru că oncologul e managerul de caz, deci, dar sunt și ei, sunt și puțini și sunt ultra sufocați și ei de birocrație și de... Deci n-aș sta să învinuiesc în primul rând medicul pentru ceea ce se întâmplă la noi în sistem în momentul de față.
Da.
Dar sunt... Fiecare pădure are... uscăturile ei din păcate. Provincie e mare problemă. Eu încă văd pacienți cu același diagnostic al meu, de exemplu, unde sunt o grămadă de terapii inovative și care sunt inovatoare și care sunt rambursate în țară. Și pacienții încă sunt trimiși cu recomandare de chimioterapie ca primă linie de tratamente și melanomul e chimiorezistent, adică în provincie avem o mare, mare problemă suplimentar față de centrele universitare.
Vă înțeleg perfect. Dacă ar fi să lăsați aici o recomandare, o unică recomandare sau o primă recomandare Guvernului României, să facă anume ce, Silvia Coman?
Să fie mai atenți la cerințele pacienților. Pacienți care sunt de multe ori foarte bine informați și care își cunosc foarte bine problemele și să mai asculte și de noi.
Mulțumesc tare mult. Aș spera că se poate face asta. Silvia Coman este navigator oncologic, medic și chiar ea pacientă. Vă țin pumnii. Azi în ședința de guvern au fost aprobate 4 subprograme noi pentru mai multe tipuri de cancer și pentru depistarea infecțiilor cronice cu virus hepatice. Asta e în cadrul Programului Național de Screening pentru Boli Cronice. Da, știți cum e cu aprobarea asta? Asta e problema acum, ne-a scris multă lume, e pe hârtie, pentru că, na, ce să vezi, la un moment dat, fondurile se termină și asta e. Aștept luni și luni și luni de zile să faci programarea asta. Marian ne spune pe WhatsApp așa: acum 2 ani mama mea a fost diagnosticată cu cancer, era tratabil. După tratament, analizele au ieșit bune. În timpul spitalizării starea s-a înrătățit din cauza unei infecții nozocomiale. Eu că uitasem de infecțiile astea nozocomiale. În 2 săptămâni a murit. Paradox, nu mori de cancer, îl învingi, dar mori de infecțiile din spitale. Da, asta e parte din România. Înapoi la 0372069599. Cristi ne-a sunat, salutare.
Bună, vă sun chiar din fața spitalului din Seged, pentru că...
Este în Ungaria.
Condițiile este în Ungaria, este la nici 100 de kilometri de Timișoara și condițiile care noi, cei din vestul țării, le găsim aici, sunt incomparabile cu ceea ce este în țară. Doar ca să vă dau un exemplu, acum 4 săptămâni copilul meu a fost operat de polipi, soția a intrat în bloc operator, așa cu hainele de pe stradă și era un du-te vino acolo, ceva de nedescris. Copilul a plecat cu ceva infecții intraspitalice și acum suntem la Seged pentru a rezolva problema la nicio lună după acest eveniment.
Asta e chinuitor când e vorba despre copii, mult mai chinuitor decât atunci când e vorba despre noi. Vă țin
pumnii. Exact, așa este. Vă mulțumesc. În 2019, soția mea a fost la un control la Timișoara și s-a spus că are o tumoare canceroasă la glanda salivară și necesită o operație de urgență. Vă spun sincer, ne-a picat cerul pe cap, nu venea să cred ce se întâmplă. O săptămână, și asta fiind înainte de pandemie, pur și simplu nu am fost în stare să merg la birou, pentru că ieșeam pe stradă și plângeam ca un copil și mă întorceam acasă și lucram de acasă și după câteva zile am zis stop, ne resetăm, hai să vedem ce trebuie să facem. Am găsit printr-o recomandare, am găsit tot aici în Ungaria, tot la Seged, am venit, ne-am văzut un doctor, vă spun sincer, nici nu s-a uitat pe film, a stat de vorbă, a controlat un pic și a zis, stați liniștit, nu aveți absolut nici urmă de cancer, este doar o piatră la glanda salivară. Am stat aproape 5 zile în spital, după 5 zile am plecat, vă spun astăzi, anul ăsta se împlinește 5 ani, nici nu se vede operația la gât pe care a suferit-o. Ceea ce a scos de acolo a fost foarte mare piatra, pentru că dacă mai așteptam ceva vreme, puteau apărea complicații foarte mult la nervul feței.
Nu înțeles. Deci o greșeală până la urmă, o greșeală într-un spital din România.
Diagnostic. Da, exact, exact. Și este frustrant pentru că ne uităm la vecini și poate norocul nostru celor din vestul țării este că avem această posibilitate să trecem peste graniță, să sărim gardul la vecini și să venim aici să avem parte de tratamente, așa cum toți pacienții din România cred că își doresc.
Chiar ne spunea cineva pe mesaje că este important să mergi mai multe locuri când primești un diagnostic, să ceri și o a doua opinie și o a treia opinie dacă e necesar și să cauți răspunsuri la mai mulți medici, să nu stai într-un singur loc. Doar că bănesc că accesul este destul de dificil. În săptămâna aia în care nu mai știați de voi, ați încercat să mai intrați la alți medici din România, să mai faceți ceva de genul ăsta?
Da, am încercat, dar era foarte greu accesul către acei medici și pur și simplu timpul ne presa. Și este foarte interesant că i-a spus că este o tumoare canceroasă, dar cancerul nu doare, dar avea și dureri destul de mari și era și umflată. Și știu că mama mea a murit de cancer și nu a avut absolut nicio durere și era ceva contrar la ceea ce știam noi, nu suntem medici nici care. Și pur și simplu n-am mai așteptat rândul la niciun doctor. Pur și simplu am venit aici pentru că este la o oră jumate de mers cu mașina.
Dar în Ungaria cum ați intrat la medic? La privat bănuiesc, nu?
Nu, la un medic, da, în privat. Dar spitalul de aici, spitalul universitar, să știți că operează și sunt saloane, rezerve speciale unde sunt internați români. Și sunt foarte mulți adică români, dacă și femei.
Ca să înțeleg, au un sistem public și privat în același timp? E mixt sistemul în spitalul ăla? Că eram curios cum ați intrat pe fondurile publice simplu, ale statului maghiar.
Nu. Pur și simplu, eu am și astăzi, am plătit factura operației copilului și am posibilitatea să o recuperez din țară, pentru că suntem în Uniunea Europeană și sunt și cetățean european și am acest drept.
Da, sunt formularele respective. Aha, ok.
Exact.
Deci, tehnic ați intrat în sistemul
maghiar.
Maghiar, da.
Exact.
Ok, da, e bine, sigur, pentru cine are acces acolo și pare ceva mai bine și aproape, e o experiență care merită auzită și probabil merită încercată, sigur că da.
Și empatia doctorilor este, vă spun sincer, este cu mult ceea ce se întâmplă la noi, este cu totul și cu totul altceva. Știu să vorbească cu tine, deși nu vorbim aceeași limbă, dar am avut noroc că cumnatul nostru este vorbitor de limbă maghiară, a știut cum să vorbească, a știut cum să abordeze, ne-a explicat, ne-a spus ce se va întâmpla, ne-a spus care s-ar putea să fie consecințele. Pur și simplu te pregătesc pentru operația pe care o vei urma să o faci. Și, sincer, mergi la cuțit, să zic așa, fără nicio emoție, pentru că ți-a câștigat încrederea și nu ai stresul acela pe care l-ai la România. Că nu știu ce se va întâmpla, dacă va fi bine, dacă o să iei niște infecții intraspitalicești și multe alte întrebări pe care...
Mulțumesc pentru telefonul tău. Cristi, vă țin pumnii acolo pentru copil. Uite că am mai învățat ceva astăzi. Dar nu înțeleg, medicamentul ăsta aici pare un medicament în italiană. Nu trebuie să-mi dai explicații, Mihai, de ce l-avem în lista de mesaje. Tocmai am luat medicamentul și puteți vedea prețul unei cutii care conține pastilele pentru 14 zile. Asta e trimis de cineva care face tratament în Italia, cred, da? Cancer la prostată se tratează în Italia, face naveta, da, și am ajuns la investigații, spune el, la cel mai avansat institut de cercetări din Italia, absolut tot ce am făcut, am primit, a fost cu asigurare medicală și nu am plătit nicăieri nici măcar un euro. Și tratamentul în sine ar costa 4.463 decontat prin asigurarea medicală privată, bănuiesc. Cred că e o asigurare medicală privată, nu pare a fi sistemul european. În fine, Georgeta, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua, bună ziua. Mă auziți?
Da. Alo. Salutare, sigur că vă auzim.
Povestea mea este un pic mai lungă. Sper să pot să o comprim în mai puține cuvinte. Și a început în 2011. Iar astăzi încă sunt pacient oncologic. Pot să zic, din fericire pentru mine, la vremea aceea mi-a dat toate semnele cancerul, dar era ceva neclar la mijlocnoția. Și ca o mică paranteză, înainte, deci am început cu un cancer de sân, ca o mică paranteză, înainte cu 2-3 ani, am făcut ecografii anuale. Și nu era absolut nimic în niciun sân. La vremea aceea, în sânul sân, se vedea o formațiune, dar gravă. Ceva spunea că sunt ganglioni din ăstea de grăsime. Deci nimic de speriat. În 2011, urmând să-mi fac din nou ecografia anuală, am întârziat puțin, lipsă de bani, la țară, totul era plecat în străinătate, trebuia să și muncesc, să am grijă și de fete și cumva, prin iunie, am reușit să fac o ecografie mamară, deci sunt din județul Mureș și dintr-un sat din Mureș. Uh-huh. Și veneam un operist, specialistă de la Târgu Mureș, venea la Reghin, orașul care era mai aproape.
Și ce ați descoperit?
Nimic concret la vremea aceea. M-a întrebat prima dată dacă am făcut febră cumva. Deci sânul era roșu, îmi ardea, iar în jurul mamelonului era foarte tare. Eu, ca cum spuneam, din lipsă de timp și de bani și de programări, venea într-adevăr și foarte rar doamna doctor respectiv la Pekin, îmi puneam frunze de varză, le luam ca eu ca o foiță de tabac scase din străgea totul din.
Și mai târziu ați descoperit cancerul?
În iunie, deci când am reușit să ajung la ecografie, îmi spune doamna doctor, mă întreabă în felul următor, zice, ați avut cumva febră în ultimul timp? Zic, nu. Zice, am să vă spun ceva, dar vă rog să nu vă speriați, că și eu anume faptul că, zice, dacă în momentul respectiv, acum, v-ar vedea un doctor chirurg, probabil că ați fi propusă direct pentru o operație. Am zis, de ce? Zice, este ceva de regulă. Aveți ceva, dar nu putem să fim siguri. Pentru că la felul cum arată și roșu și inflamat și în cât timp, atât de scurt, i-am spus că s-a format, deci în urmă cu vreo lună, zice, ar trebui să fie un acces mamar. Dar ciudat, pentru că dumneavoastră n-ați făcut febră, zice, nu e frumos să fie și o tumoră.
Și când?
V-a recomanda,
când asta v-au diagnosticat?
În 2011.
Am înțeles. Și diagnosticul cu cancer, când a apărut?
Diagnosticul cu cancer a durat pentru că trebuia să fac o mamografie, care se făcea numai în privat la Târgu Mureș, când am reușit să fac roze bani, să fac sincer. Și medicul pe care mi l-a recomandat este foarte doctat în sâni. Acum, Dumnezeu să-i ajute, doctorul Georgescu, dacă pot să-i spun. Am reușit să ajung la el fiind în concediu pe 1 septembrie. Cu ecografia și cu diagnosticul pus, presupus că a fi ceva sau altceva. Din nou m-a programat din el pentru o mamografie. Am făcut-o în 3-4 zile, cred.
Ați fost operată?
Deocamdată nu, dar să vă spun.
Nu? Deci, ați fost operată din 2011?
Fost, da. Ba da, dar vreau să vă zic că un pic este mai lungă povestea.
Da, da, trebuie să-i ascultăm pe cât mai mulți. Îmi închipui.
Vă cred. În fine, am ajuns mamografia din nou, a fost în primul prudentă și mi-a spus, a spus și de la mamografie, operație de urgență. Deci am fost operată în 17 septembrie, am avut o tumoră, cât un ou de găină, dacă vă vine să credeți, am cerut să o văd și am văzut-o și rezultatul a venit deja grad 3 de malignitate. Și am fost propusă să mi se taie sânul pentru că aveam și noduri din 12, 3 erau bolnavi. În octombrie din nou am fost la operație, mi s-a scos sânul, am făcut 25, în decembrie am făcut 25 de ședințe de radioterapie și putem să vă spun că doamna doctor, deci am mers la stat, la Târgu Mureș, doamna doctor atât nu a putut să-mi facă un loc în spital, într-un bar de spital, ca să nu fac naveta de la 60 de kilometri, pentru că făceam radioterapia și dimineața și seara, făceam două pe zi.
Și făceați naveta zilnic?
Păi așa ar fi trebuit după doamna doctor, dar am avut noroc cu cineva, o persoană străină, care m-a găzduit în timpul acesta, am făcut radioterapia, pe urmă în 2012, un an de zile am făcut chimioterapie, să nu vă spun cum am mers, plăteam mașină, făceam, nu aveam mașină, în fine, am trecut.
Și astăzi cum sunteți?
În continuare.
Astăzi cum sunteți?
Vreau să vă spun că în 2018 am mai avut o recidivă. De asta am zis că e lung. Am făcut controle regulate în continuare, cu ecografii, cu ce s-a cerut, cu sânge, făceam hormonoterapie.
Și, Georgeta, astăzi cum sunteți? Astăzi cum sunteți?
Vreau să spun că sunt o supraviețuitoare și norocoasă, pentru că în 2018 am fost operată pe 20 cm pe coaste. Din nou, mi s-a scos o coastă de tot. Din 3 mi s-au luat probe de la, pentru biopsie. Am două tije, am plasă de polipropilenă pusă, iar profesorul care m-a operat atunci mi-a spus ce a fost a depins de mine, am făcut. De acum, dumneata, hotărăști, și-a arătat un deget în sus spre cer.
Da.
Bineînțeles, trebuie să mă...
Pare că ai hotărât, să știi că pare că ai hotărât bine, că ești o supraviețuitoare.
Am hotărât să trăiesc, da, și norocoasă, să știți, pentru că dacă nu aveam noroc și Dumnezeu nu mă iubea, eu în ziua de astăzi, deci suport moral din partea cui trebuia, nu am avut, din păcate. În schimb, au fost, să zic așa, rutele mai îndepărtate sau mai apropiate. Ele au fost cu mine, dar cine trebuia, o să înțelegeți de voastră, nu a fost cu mine.
Însă rău.
Pentru fete, am două fete, și trebuie să devin și bunuță, și nu ăsta să știți că m-a dus până aici și trebuie, da, să fac într-adevăr tratament toată
bravo
viața.
Ție. Bravo ție! Mi-e teamă că nu mai am emisiune, într-adevăr. Povestea a fost mai lungă, dar am înțeles de unde vine supraviețuirea asta. Vine de la copii pe care trebuie să-i duci mai departe și probabil și de la nepoți și mai ales de la toți cei care sunt în jurul nostru și care trebuie să facă eforturi ca să-i sprijine pe acești oameni. Mulțumesc că ați sunat. O să rămân aici cu două gânduri din tot ceea ce am auzit. Odată că dacă faci prevenție, s-ar putea să fie mai bine. Adică mergeți la controle, faceți-vă controlele și ignorați sfaturile și prostiile de internet care vă spun că n-ar trebui să faceți aceste controle. Există astăzi atâta tehnologie în România, chiar dacă uneori trebuie s-o plătim, încât, cum să zic, sumele alea de bani sunt mai puțin importante față de viața noastră. Mergeți la controle. Și doi la mână, dacă lucrați în sistemul acesta, oamenii care ajung în fața dumneavoastră sunt în cel mai greu moment al vieții lor. Nu uitați asta nici o secundă. Nici un program oncologic, nici un ban de la stat, nici nimeni nu va putea rezolva singurătatea asta. Va trebui să vorbiți cu calm și cu drag cu ei și să le dați speranță. Asta e de fapt ceea ce așteaptă cel mai mult în cel mai greu moment al vieții lor. Azi ne oprim aici. Dar e și mâine o zi, nu? În fiecare zi e mâine o zi. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.